liksom det å bare sende. Og det ikke så viktig I dag, for det ikke veldig mange figurer heller. I dag rett og slett bare å gå gjennom tekstene til alle. God dag. både for dere som her, få av dere som her, og resten. Jeg vet at det ganske mange særlig flexstudenter som følger opp og filmet versjonen, ikke så mye streamet versjonen, men filmet versjonen. Bare for å minne, I dag det tredje forelesning om arbeidsrett. De to forrige gangene, de første to timene, var rett og slett en generell introduksjon om generelt var rettsvitenskap og arbeidsrett. Hva skal vi gå gjennom? Forrige gang var vi litt mer fokusert innom det egentlige første kapitlet, og hva arbeidsrett, de lovene som gjelder, og hvordan vi kan bruke dem for å eventuelt løse noen spørsmål. Pluss at vi tok opp de problemstillingene som knyttes til generelle prosesser som vi må være klar over ut fra det juridiske perspektiv før ansettelseskontrakten. Ikke sant? Og da fikk vi ikke veldig mye tid til å gå gjennom selve ansettelseskontrakten og hvordan det bør se ut. Fordi det en viktig forutsetning og ganske sentralt både for arbeidsgiver og arbeidstager og være klar over hva slags informasjon som må stå der, eventuelt hva slags ekstra dokumenten må ligge ved siden av. Så det var hva vi har gått gjennom hittil på, med tanke på boka. Og så det jeg så I dag at det ganske nært til dato for oblig 5. Så det noen av dere som kan godt hende at dere har allerede begynt å se på oblig 5. Og det ligger selvfølgelig på, ikke sant, på fronter. Og der står det, altså hvis der på alle tekster for obligatoriske oppgaver, der ligger det også. Det en egen PDF-fil. Ikke sant? Nå har jeg har ikke husket å... Det kan jeg gjøre. Jeg kan gjøre det, altså jeg kan lage en ny link på, fra forsiden til oblig 5. Så det kan jeg gjøre. Men ellers så det... Dere finner teksten akkurat på samme sted, samme mappe som forelesninger. Bare dere klar over det. Men hele poenget, vi skal ha det litt kortere. Jeg har satt av 60 minutter I dag. Jeg nødt til å dra etterpå. Men det poenget at vi skal gå gjennom alt det som viktig å gå gjennom I dag. Og... jeg håper at vi skal dekke de hovedpunktene for alle da delene I... Det 6 spørsmål som dere får I oblig 5, som min gode kollega Ivar Moen har utarbeidet. De veldig gode spørsmål, og så mitt mål nå I dag etter at vi skal bli ferdig med kapittel 1, at vi går gjennom, altså vi snakker litt om arbeidsmiljø, som jeg har lovet dere forrige gang. Altså det et slags hovedtema. Men for meg det som sagt viktig at vi også går gjennom disse 6 spørsmålene og begynner å tenke hvordan det mulig å besvare dem. Hva de viktige prinsippene? Hva lovene? Hvordan kan vi besvare spørsmålene? Fordi jeg tror at jeg har sagt nok for som en liten introduksjon. Og da neste gang har jeg tenkt... og lage en liten tabell til dere da hvor jeg setter noen temaer hvilken forelesning skal vi behandle hvilket tema fordi jeg følger ikke slavisk som dere har skjønt selve boka og boka veldig alright det ikke på grunn av at boka ikke bra men det fordi det noen behov vi har I forbindelse med leveransen av oblig 5 nå men også fordi jeg foretrekker å se litt nærmere på selve loven og også koblingen mellom de ulike lovene slik at dere får noe mer enn bare å lese en bok det har alltid vært litt mål for meg at dere får noe mer og litt annet, kanskje et perspektiv eller en annen lesning fra meg så forhåpentligvis hjelper det særlig når det gjelder siste spørsmål ja når det gjelder praktisk opplysning som sagt vi har 8 forelesninger igjen inklusiv denne Mandag 11.5. er den siste forelesningen. Da minner jeg på nytt. Jeg skal ta den opp hver gang inntil mandag 11. Da vil vi gjennomgå eksempler til eksamensoppgaver samt diverse tips til eksamen. Med diverse tips mener jeg rett og slett. Ja, temaer så... Jeg har sagt veldig mye allerede, men det er på en måte en repetisjon. Ja. Hvis dere har noen spørsmål på når det gjelder praktiske opplysninger, eller når vi skal ha hvilken forelesning, bare si fra. Fordi det er litt viktig nå for dere også å vite og planlegge litt deres tid. Jeg vet at dere har mye å gjøre. Mange obligger eksamen allerede nå, så mye eksamens lesning for eksamen, så jeg skjønner at ja, jeg er fornøyd med at dere er på forelesningen, for eksempel. Og det arbeidsmiljø og fokus på Oblig 5, det er som sagt ikke sant, de to temaene som vi ser litt nærmere på. Men før det, og nå starter vi litt grann nå den gjennomgangen med arbeidsmiljø, som dere husker, ikke sant? Den loven som vi har her, den heter, og jeg kan kanskje få det her, ikke sant? Det er lettere, ja. Det heter arbeidsmiljøloven, ikke sant? Og det heter arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Husk på, det er nøkkelbegreper. Disse begrepene defineres som, vi har snakket om allerede første forelesningen, alle begrepene defineres i en lov. Så det er ingenting som er som bortsett fra selvfølgelig noen åpenbare hverdagslige termer, men de viktige begrepene defineres alltid, og så faktisk ikke bare defineres, men da man ramser opp hva man mener, og begrensning og avgrensning og omfang av de enkelte begrepene. Det samme gjelder selvfølgelig arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Så hvis dere får et spørsmål om arbeidsmiljø, da står det ganske mye om det i lovverket. Ikke sant? Og det lovverket er denne boka her. Så det er ikke arbeidstid tar vi neste gang. Stillingsvern tar vi delvis i dag, fordi det er et ganske viktig og sentralt spørsmål som da stilles i Oblige 5. Så jeg har laget et notat faktisk her, for meg selv først og fremst, men også til dere. Og en liten kort presentasjon som vi tar det helt på slutten. Og problemstillingen der er hva er oppsigelse, og hva er avsked, og hva er forskjellen mellom avsked, avsedigelse, altså avsked og oppsigelse, og reglene som gjelder i de to tilfellene. Det er det som var saken. Så vi tar det helt på slutten. Og det dreier seg litt grann om stillingsvern. Jeg minner selvfølgelig at stillingsvern har alltid vært og er fortsatt veldig sterkt tradisjonelt sett i Norge, sammenlignet med veldig, veldig mange andre land. I hvert fall land da hvor anglosaksoniske lovprinsipper gjelder. Vi har aldri snakket om forskjeller mellom land. Det er ikke hele poenget, men bare som en liten parentes, det finnes det såkalte kontinentale rett, og det finnes det anglosaksoniske rett. Anglosaksoniske rett gir mye mer vekt på praksis av loven og av domstolene, og tidligere og nåværende beslutninger fra domstoler. Ikke sant? Det har alltid vært denne linjen, som selvfølgelig har noe å gjøre med hvordan det britiske rettssystemet har utviklet seg. Og dere finner veldig mye interessant og morsomt det, hvis dere er mer interessert i å vite mer om det på nettet. Det er mange både podcast og videoer på YouTube hvor dere kan få mye mer informasjon om det. Nylig språk for de av dere som liker å høre britisk engelsk da. Eller for så vidt amerikansk engelsk, for det er like mange, faktisk med enda mer, om det amerikanske lovverket. Dette er alltid en viss kontekst, men det er viktig å ha den konteksten. Tilbake til Norge, og tilbake til Norges lover og arbeidsmiljølover. Det som er spesielt, som sagt, med den norske loven, er det er midt imellom, mellom det kontinentale og det angelsaksoniske, der hvor det er mer vekt på selve tekstene, mindre vekt, men fortsatt av betydning hva dommerne har bestemt seg, og hvordan da den tredje makten har resonert med tanke på lignende saker. Er det noen spørsmål på når det gjelder dette? Det som jeg sa nå. Tredje makt selvfølgelig det er dommerne. Ikke sant? Det er utøvende makt, lovgivende makt og rettssystemet. Det er de tre. Og den fjerde er selvfølgelig presten. Ikke sant? Ja. Da kan vi gå tilbake litt grann til dette. Jeg må bare beklage, dette her er så dumt. Jeg har nettopp kommet tilbake fra et møte med vår rektor, da hvor vi har klaget på infrastruktur, at vi må ha bedre infrastruktur, og nå kommer jeg til tross alt det viktigste rommet vi har, og så det er jeg klarer ikke å få det ut, hverken skarpere eller riktigere. Skal se hva jeg kan gjøre nå i passen. Men ok, litt grann på dette husker dere fra forrige gang. Vi har gått gjennom ganske detaljert gjennom altså, hvordan loven er strukturert, ikke sant? Hvordan er loven er bygd opp. Og hvis dere husker, da tok vi spesifikt i de kapittel 1 innledende bestemmelser, var formålet. Og da brukte vi mye tid på bare for å diskutere, ikke sant, kapittel 1, paragraf 1. Så her ser den strukturen, der vi har innledende bestemmelser, arbeidsgivers og arbeidstakers plikter. Vi har sagt en del allerede om det. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, det skal vi ta i dag nå. Krav til arbeidsmiljø, så det er de pilene der viser hva vi skal fokusere mer på i dag. Akkurat nå, de neste 10 minutter til kvarteret. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Det er det som omfattes i de sentrale bestemmelser og beslutninger loven som rammer da begrepet arbeidsmiljø. Ja. Nå har jeg jeg skal hoppe over det, fordi etter arbeidsmiljø har jeg tenkt å si litt mer om ansettelsesavtalen, altså innholdet med ansettelsesavtalen, som vi ikke tok opp neste gang. Men la oss nå forholde oss til arbeidsmiljølov, arbeidsmiljøet. Her er det faktisk en god del regler og rammer som er likt både i Norge og i EU. Det er viktig også for EU å regulere arbeidsmiljøet. For til syvende og sist, dessverre jeg har det ikke med meg nå, men hvis dere husker formålet med hele loven, ikke sant? At sikkerhet og helse i arbeidet er en meget, kanskje den viktigste begrunnelsen for at vi har arbeidsmiljøloven. Ikke sant? Målet er å ha minst mulig skader, mest mulig helsebringende og selvrealiserende faktisk. Det, loven går så langt som at jobben skal da kunne gi ikke bare plikter, men også muligheten til å utvikle seg selv som personlighet og som fagperson. Så, og det er veldig mye av dette som da arbeidsmiljø dreier seg om. Og da var de hovedpunktene som da rammes og utvides. Nei, ikke utvides, men spesifiseres i loven. For det første, er det skal være fullt forsvarlig miljø. Og med miljø tenker vi, ikke sant, både det psykosociale dimensjonen, men også det fysiske arbeidsmiljøet. Og det ligger en rekke, det er flere sider i lovverket her, som beskriver akkurat hvordan dette skal gjøres, og hva vi mener med det. Og så jeg kan starte med det psykosociale dimensjonen, der hvor helse er en bit av det, arbeidsgiverne har inntil en viss grad ansvar for helse til arbeidstagerne mens de er på jobb, men også når for eksempel de blir sykemeldte. Hvor mange av dere har fylt en sykemeldingsark du har gjort det? Da husker du at på alle disse større standardskjema som da er utviklet av Arbeidstilsynet, og som alle som blir sykemeldt selv for 3 dager, må fylle ut. Egenmelding heter det. Egenmelding er for de første 3 dagene. Ikke sant? Da trenger du ikke å gå til lege. Da kan du fylle en egenmeldings, et skjema, ikke sant? Som heter egenmelding. Og der står det et spørsmål, hvorfor du, ikke sant, du har blitt syk. Og på det, det er 2 valg. Er det sykdom, og, eller er det at du har blitt syk koblet til forhold på jobben, eller ikke? Ikke sant? Og da må du krysse. Det er ganske viktig hva arbeidstageren svarer på det, fordi det er klart alle kryssinger som går av ja, det er jobbrelatert sykdom, selv om det er influensa eller hva det kan være for noe, det er noe som da arbeidsgivers ansvar å følge opp. Og det er selvfølgelig også enda viktigere for lengre sykemeldinger. Vi skal ta sykemelding som er enda, altså mye mer fokusert nå, senere. Men det er klart at alle bestemmelser som dreier seg om sykemelding knytter seg tilbake til de punktene som vi har snakket om her. Ikke sant? Det er både kapittel 3, kapittel 4, kapittel 6 og kapittel 7. Ja. Så og det er det med både helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Med miljø her, man tenker ikke altså det grønne miljøet. Det er ikke den biten som vi, selvfølgelig det er også en bit av det, hvis det, fordi det er helsefremmende og psykosocial positiv faktor. Men det er først og fremst det sosiale miljøet vi snakker om. Så det er også arbeidsgiverens ansvar å ha et sosialt miljø som ikke er helseskadelig. Hva betyr det? Faktisk her inkluderes, som dere husker jeg nevnte forrige gang, at det er noen grupper, det er ikke bare de direkte arbeidstagerne som omfavnes av den loven. Det er faktisk også dere er en del av, altså dere, den loven dekker dere også, ikke sant? Som studenter og elever. Og flere andre grupper. Så vi ikke har, men det er, hvis dere åpner da loven kapittel 1, gir en definisjon av hvilke grupper da som dekkes og omfattes av den loven. Så hvis dere får for eksempel et spørsmål, angi de grupperne som omfattes av arbeidsmiljøloven, hvilket er et ganske grei spørsmål, da er det ikke nok at dere har sett på denne boka, for det er ikke akkurat så detaljert. Så dere må se litt nærmere også på den teksten. Og da husker dere det er på kapittel 1. For her kan dere ikke google. Ja. Ok. Tilbake nå til det psykosociale dimensjonen. Og det er ikke tilfeldig at jeg nevnte nå både dere eller skoler. Hva er et av de største belastninger i skolesammenheng? Det står i avisene overalt. Hva kan det være? Hva er problem nummer 1 for individuell person, individuell elev? Jeg vil si at det er nettopp utstøtting og mobbing, ikke sant? Og det er det som er poenget. Det er arbeidsgivers ansvar. Du må bruke styringsretten og bruker eventuelt ledelsesmakten som finnes hos arbeidsgiveren for å luke ut nettopp den type uheldige kultur som kan oppstå mellom grupper og eventuelt mellom en gruppe og et individ. Og dette er vi har snakket ganske mye om, og det var et nydelig kapittel som vi har gått gjennom om organisasjonskultur, ikke sant? Tidligere, veldig tidlig i, det var forelesning nummer fire var det. Så det vi snakker her nå, og den teksten som dere finner i lovverket, er nettopp rammen som da er utgangspunkt for at en organisasjon skal kunne utvikle en positiv arbeidskultur, en negativ arbeidskultur. Kultur er veldig mye annet, og organisasjonskultur har vi snakket om, og det er veldig, veldig mye andre ting også. Men det har også noe å gjøre med hvordan man skaper, om det er inkluderende miljø som finnes i en organisasjon eller ikke. Gir det mening det jeg sier nå, ikke sant? Det er, ja. Så mobbing for eksempel, som jeg sa i sted, utestengelse, mangel på inkludering, psykiske problemer som eventuelt kan ha noe å gjøre, det er det andre typiske tematikk som faktisk kan komme opp i arbeidstvist. Det er forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager som ender med sykemelding og langtidssykemelding. Og det er klart at det er også den HMS, som jeg sier, helsemiljø- og sikkerhetsarbeid, som har pålagt at arbeidsgiveren skal organisere, og at organisasjonen skal gjennomføre, skal ha rutiner for det. Den tar hensyn til også akkurat denne problemstillingen. Når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet, er ting mye, mye enklere og greiere, fordi det er noe ganske altså det er materielle ting vi snakker om. Altså det fysiske arbeidsmiljøet skal også kunne fremme helse og redusere i mest mulig grad skader. Er det risikofylt arbeid som de gjennomfører, da er arbeidsgivernes plikt til å sørge for at arbeidstakerne er utstyrt med nødvendige instrumenter eller klær som beskytter dem, ikke sant? Det er den ene biten. Samtidig må arbeidstakeren ta i bruk dem. Det ligger her både plikter og rettigheter. For eksempel er det en byggarbeider som ikke har hatt hjelm, ikke sant? Og det skjer en alvorlig ulykke, det vil alltid være spørsmål om hvordan denne uheldet kunne blitt unngått, men det er også en betydelig ansvar hos arbeidstageren i den sammenheng. Litt apropos, det er ikke altså, en parallell her blant syklister som ikke bruker hjelm, selv om at det er et helt annet spørsmål. Men ikke sant? Dere skjønner poenget. Altså, arbeidstagerne har plikt til å beskytte seg, til å ta i bruk det som da det som organisasjonen skaffer seg til dem, nettopp for å ikke bli utsatt til unødvendige uhell, ulykker og så videre. Så av dette vil jeg ønske da å si to punkter. Det finnes stort sett arbeidsgiveren som har hovedansvar, men også arbeidstageren har plikter som må følges opp. Og at hvis det skjer noen, ja, det er flere ting på angående det fysiske arbeidsmiljøet. Jeg vet ikke om dere har vært borte i det, men det finnes at når det gjelder kontoret for eksempel, og hvor det er et kontor, det er ikke bare, når vi snakker om det fysiske arbeidsmiljøet, er det ikke bare industri som vi tenker på, eller fabrikker med maskiner, tunge maskiner og farlige eventuelle situasjoner. Det er ikke bare det. Det er også, husk på, fordi det er både fysiske, altså akutte skader på kroppen, men også en psykiske helse. Så kontorene for eksempel må ha noen minimumsstandard. Det nytter ikke for eksempel at du har et kontor uten vindu. Kontor uten vindu, det er ikke tillatt i Norge. Du skal ha tilgang til dagslys mens du jobber. På en eller annen måte. Ikke sant? Så det er veldig mye som rommes i lovverket, inklusiv da de forskriftene. Og da håper jeg dere husker hva forskriftene er, ikke sant? Det tok vi to ganger nå. Det er nettopp det som departementene da, altså presisering av lovverket, som da skrives av departementene. Av regjeringen og departementene. Ok. Og hele poenget, ikke sant, for dere som dere kan se, jeg har lest det dere skrev da, og jeg synes at det er veldig, veldig mye interessant lesning. Kanskje ikke alle, men dere som har brukt litt tid, og så ses dere selv i forhold til lederstilling. Dere må huske på, ikke sant, at det er en veldig viktig del av en leders oppgaver, er nettopp det, arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø inkluderer også for eksempel evalueringer av leder og lederoppgaver, i alle fall i det offentlige. Innenfor det private er litt annerledes, men det offentlige, innenfor det offentlige er det etablert nå at alle lederstillinger, og det skal være jevnlige evalueringer av hvordan lederne utfører sitt arbeid. Akkurat for å skape blant annet en liten balanse i det som finnes på den andre siden, som heter da medarbeidersamtale. Og medarbeidersamtale skal være en samtale som også har noe å gjøre med det psykosociale dimensjonen. Den reguleres også det av både lov og forskrifter og arbeidsreglement som gjelder de enkelte bedriftene. Så dere ser her er det en linje av koblinger og hierarki selvfølgelig mellom loven, forskrifter og de reglene som gjelder innenfor en bestemt bedrift. Det er en ting som alle er forpliktet til å registrere, og det er registrering av skader og sykdom. Og da her kommer det som husker dere hva jeg sa? Ikke sant? Jeg nevnte at på egenmeldingsskjema da er det et, ikke sant, du kan tikke, er det er sykdommer relatert til forhold på jobben eller ikke, ikke sant? Det er en del av registreringen. Alle private og offentlige institusjoner og organisasjoner skal da registrere skader og sykdom. Arbeidsrelatert sykdom spesielt. Og da har vi snakket veldig mye om hva vi mener med arbeidsmiljø, at det skal være fullt. Bare tenk på det. Altså, det er ikke tilfellig det ordet som brukes her. Fullt forsvarlig miljø. Det er ikke bare forsvarlig, men fullt forsvarlig miljø. Man skal følge seg, ja, om ikke 100%, i alle fall i den grad det er mulig, trygg på jobben. Både fysisk og psykisk. Ja. Så vi har snakket litt grann om det, og da er det den psykosociale dimensjonen, den fysiske dimensjonen og registreringskravene. Men så for alt dette, da må man da etablere intern kontroll. Og intern kontroll, da må man ha institusjoner for intern kontroll. Mekanismer, prosesser og institusjoner. Husk på hva vi har lært opp om fra organisasjonens lære vi hadde. Vi har både prosesser, institusjoner, rammer og prosesser. All disse også reguleres ved loven. Så når det gjelder intern kontroll, som jeg sa, eller nevnte flere ganger nå, hovedansvaret er hos arbeidsgiveren. Punktum. Så det du kan gjøre for å forbedre, og så det er ikke morsomt å få merknader om HMS når du har en bedrift. Et eksempel her som er ganske illustrerende. Når man skal søke, du har anbud, offentlige anskaffelser, prosesser, ikke? Du har, det offentlige lyser ut et prosjekt, et oppdrag, og ber om å få da tilbud, ikke sant? Det som i tillegg en bedrift skal levere i tillegg til tilbudet, det skal være skatt. Altså, du skal ikke ha restanser når det gjelder skatt, ikke sant? Og HMS-erklæring. Det de to tingene som de må absolutt ha, for i det hele tatt skal kunne ha lov til å delta i konkurransen. Har du ikke det, eller har du en merknad som fra revisor eller fra de offentlige myndigheter på at HMS ikke er godt nok i denne bedriften, da er per definisjon du er ekskludert fra å delta i konkurransen. Bare tenk på det, ikke sant? Det er ganske omfattende virkninger som kommer da ut av akkurat det arbeidsmiljøet. Det er derfor vi bruker litt tid for å snakke om det. Og det er derfor det er veldig viktig å ha arbeidsrett i den delen av på dette kurset. Ja, så av de formelle tingene som må finnes for å kunne ha intern kontroll, og for å kunne ha prosesser og rutiner, da hvor man går gjennom fysisk og undersøke utviklingen i arbeidsmiljø, da er det rett og slett at man må ha et verneombud. Og de velges av arbeidstakerne. Hvem er de? Hva er en verneombud? Bare si det første dere tenker. Hva kan de være? Ja, rett og slett. Yep. Ja. Ja, og hva er deres ansvar? Yes, blant annet, ikke sant? Blant annet at alle vet hvor rømningsveier er, men også har ansvar med å fremme krav fra arbeidstakerne mot arbeidsgiveren når det gjelder arbeidsmiljø. Det er derfor det skal være velges av arbeidstakerne, og faktisk er vernet stilling også på mange måter, pluss at det er lagt ut tid for akkurat det arbeidet. Altså du får, en del av arbeidstiden er den betalte arbeidstiden, ikke sant? Det er du verneombud, da kan du da jobbe som verneombud i stedet for å jobbe. Ja. Så det er betalt av arbeidsgiveren. Det er det jeg prøver å si, ikke sant? Så ja, og de velges av arbeidstakerne. Og alle bedrifter over en viss størrelse, det er i hvert fall alle bedrifter over 50 ansatte, skal ha også arbeidsmiljøutvalg. Under 50, altså jeg tror det er over 20 og under 50, disse bedriftene er ikke pålagt til å ha arbeidsmiljøutvalg, men hvis arbeidstakerne ber om det, da er arbeidsgiveren pålagt eller forpliktet til å etablere arbeidsmiljøutvalg. Og hva er det for noe? Det er akkurat der hvor alle de sentrale beslutningene tas i en bedrift angående arbeidsmiljø. Arbeidsgiveren må kunne diskutere med arbeidstakerne, arbeidstakernes representanter, da om alle de endringer jeg skal gi et konkret eksempel her nå. Vi bygger, altså HIG bygger et nytt bygg, som dere vet, ikke sant, som skal være rett utenfor her. Selvfølgelig, det er arkitekter, det er arbeidsgiveren som er HIG, ikke sant, eller rektors representant, men det skal være også representanter fra arbeidstakerne, og det skal være også eget, altså det skal være tema, altså det nye bygget, det skal være tema i arbeidsmiljøutvalget. Det skal diskuteres, ikke sant, og da diskuterer man nettopp sikkerhet, belysning, antall kontorer, hele den biten der. Og tro meg, selv om jeg er nesten sikker på at de fleste av dere synes at dette er litt kjedelig. Kanskje, jeg vet ikke. Men det er en del av en ganske stor del av en leders jobb. Ja. Så det siste punktet, bedriftshelsetjeneste er også et veldig, veldig sentralt tema. Også alle de store bedriftene, eller alle bedriftene over en viss størrelse, skal ha bedriftshelsetjeneste, eller skal kunne tilby eksterne tjenester som skal fungere som bedriftshelsetjeneste. Og det er nettopp for å ivareta både den fysiske og den psykiske velvære til arbeidstageren, men også for å sjekke helseutviklingen blant de som eventuelt har vært utsatte. Så bedriftshelsetjeneste involveres veldig ofte i bedriftshelsetjeneste involveres ofte i situasjoner da hvor arbeidstageren blir sykemeldt, og da hvor det er helt opplagt at for eksempel det foreligger la meg si det litt annerledes. Dersom en arbeidstager bruker sykemelding som et pressemiddel, arbeidsgiveren kan ikke si opp vedkommende. Da må flere andre ting foreligge, altså flere prosesser som vi skal snakke om litt senere, være på plass, i tillegg til at denne personen må ha gått gjennom og bedriftshelsetjeneste og ha fått oppfølging fra akkurat denne bedriftshelsetjenesten. Ja, så dere ser at det er veldig mange reguleringer, veldig mange ting som må være på plass, selv om det er en liten bedrift. Og det er klart at det er krevende på den ene siden, men på den andre siden, da er det akkurat det positive, er at vi forhåpentligvis gjennom dette systemet og det lovverket, får vi motiverte, får vi sunnere og arbeidsmiljø og motiverte arbeidstager. Ja. Jeg tror at jeg stopper her når det gjelder arbeidsmiljø. Har dere noen spørsmål? Nei? Ok. Vi har 5 minutter til. Jeg foreslår, altså, som sagt, at vi skal ha litt kortere dag i dag. Skal vi ta, er det greit hvis vi tar 5 minutter pause? Eller vil dere at vi skal gå gjennom, altså 5 minutter til vi tar et kvarter? Hva synes dere? Greit også. Greit med 5 minutter, takk skal jeg. Så vi kommer tilbake om 5 minutter, og så vi holder 20 minutter, halvtime maks, og så gir oss. Takk. skal bare starte her. Spørsmålet, for jeg, bare for å slik at alle forstår. Spørsmålet nummer en er om det er lov med å ta lovtekster med I eksamen. Ja, det det. Det står det. Og så det spørsmålet hvilke. Så det arbeidsmiljøloven. Den egentlig mulig å kjøpe. Ja, det det. Alternativt, hvis dere... Jeg husker ikke helt hvor jeg har lagt den, men det finnes en oppsummering av alle de viktigste lovene, som egentlig Ivar som har laget, og så jeg har oppdatert det. Nei, nettopp vet du hvorfor? Fordi det forutsettes at dere skal ha den. Og da det spørsmål om... jeg tror det veldig lurt å ha den teksten med dere. Ja, det veldig lurt. Det vil være veldig til stor hjelp, synes jeg, altså. Jeg får se hva jeg kan gjøre. Kanskje jeg kan ta kopi av noen av de viktigste sidene og legge det ut. Jeg vet ikke om jeg får lov, egentlig. Jeg tror ikke det lov å gjøre det. Absolutt. Alt, ja, takk. All lovtekst, som dere kan forestille dere, fra grunnloven til absolutt alt, inklusiv da forskriftene, ligger på lovdata. Det bare, hvis dere taster lovdata, arbeidsmiljøloven, dere går rett inn I der. Ja, selvsagt. Ja. Nei, det jeg har nettopp fått dette spørsmålet, så det bra at dere spør. Oblikk 4 utgangspunktet. Det veldig, de aller fleste av dere har fått godkjent. Det bare en gruppe som ikke har fått godkjent, fordi de har misforstått. Og så det noen enkelte som vil få en e-post fra meg med beskjed om å skrive litt mer, fordi de har skrevet enten for lite eller de har misforstått. Yes. Så og stort sett og det jeg veldig fornøyd med at dere stort, ja, de aller fleste av dere har nå rett til å gå til eksamen. Så enkelt det. Uavhengig av oblikk 5. Og det årsaken til at jeg har tenkt nettopp å ta oblikk 5 I dag og kanskje neste time slik at dere får med dere I alle fall hva det har dreist om. Det noen flere spørsmål? Nei. Men det bra at du minner meg, fordi jeg må bare gå tilbake til fronter og så sjekke hva slags tekster som finnes der. Men lovdata selvsagt helt opplagt. Ja. Det trenger ikke å... Selv om at det koster ikke noe særlig, men dere trenger ikke da å kjøpe det. Så jeg tror at nå har vi dekket hovedelementene I regelverket angående arbeidsmiljø. Og så vi går tilbake til ansettelsesavtalen. Og så som dere husker, vi har sett, sagt at formålet med de fleste kontraktene egentlig, men spesielt med ansettelseskontrakt, det at det skal være konfliktforebyggende, konfliktløsende, I den grad man tar inn alle de forutsetningene som nødvendige å ta inn, og det skal være formaliserende. Det betyr at det vil være mulig å gå tilbake og si, se her, det hva vi har bestemt oss. Dette det du har gjort ikke I forhold til vår avtale. Ikke sant? Det betyr formaliserende. Og samtidig da, det en kontrakt som skal være I samsvar med særlig paragraf 14.6. Og det med standardavtalen har jeg tatt forrige gang, så jeg kommer ikke inn om det, men poenget at veldig mange arbeidsgivere, spesielt arbeidsgivere som for eksempel HIG, kan ikke lage individuelle ansettelsesavtaler for alle ansatte. Vi har 330 stykker, ikke sant? Så på en eller annen måte må du standardisere det. Men det er fordeler og ulemper med å standardisere en arbeidsavtale. Det er ikke nødvendigvis de samme vilkårene, de samme bestemmelser, de samme klausulene som de ønsker å ta inn for alle dine ansatte. Og det er selvfølgelig en fleksibilitet her. Du har standardavtale pluss en del spesifikke forutsetninger. Så poenget er at da en ansettelsesavtale skal ha da informasjon om hvor geografisk hvor du er ansatt. Der, som et eksempel meg, jeg bor i Oslo. Så jeg kan ikke si til Jige, sorry, jeg bor i Oslo, så jeg vil jobbe i Oslo, når jobben er på Gjøvik. Og der står det at det skal være ved høyskolen i Gjøvik, ikke sant? Og så for øvrig er jeg veldig fornøyd å pendle til Gjøvik. Det er en nylig togtur, så jeg jobber på toget også. Så titel, stilling, kategori, hvilke oppgaver i grove term, altså man skal definere hvilke oppgaver som man har satt for å gjennomføre. Altså hva er arbeidspliktene kort og godt? Hva er arbeidspliktene som reguleres av ansettelsesavtalen? Vi skal ta den med omorganiseringer og endringsoppsigelse om en stund. Vi tar det om ikke så lenge. Men hvis dere husker, jeg tok det veldig raskt forrige gang, men det er alltid veldig ålreit å ha stillingsinstruks ved siden av og samtidig med en ansettelsesavtale. Fordi ansettelsesavtaler, som sagt, får veldig mange grunner som de ikke går i detalj og ikke beskriver det i detalj hva man skal egentlig er ansatt for å gjøre. Og så du har noen tanker og ideer av hva du er egentlig ansatt å gjøre, allerede fra utlysningsteksten og gjennom hele ansettelsesprosessen, det har vi snakket om tidligere. Men da at det er veldig ålreit å ha ved siden av arbeidsavtalen, at du har en sånn mer spesifisert da, instruks om en del ting som du skal gjøre som arbeidsdager. Og det er veldig ålreit at altså finnes det ikke noe sånt. La oss ta dette tilfellet. Det betyr egentlig at arbeidsdageren som har flere rettigheter enn arbeidsgiveren. Fordi arbeidsgiveren tok ikke den tiden til å spesifisere litt mer i detalj hvordan da altså stillingen er utformet. Og som dere husker, ikke sant? Dere husker fra organisasjonsdelen, at det er en del av de sentrale momentene som ledelse må passe på. Det er en god personalpolitikk. Det forutsetter at du har en relativt klar idé av hva en person skal gjøre i arbeidsplassen, og hvorfor du ansetter vedkommende og ikke andre. Det er hele den logikken, ikke sant, gjennomsyrer hele loven, og prinsippene rundt ansettelse. Så hele poenget, ikke sant, hele tiden er at disse lovene som rammer, som regulerer da arbeidslivet, er nettopp for å få best mulig utfall både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvilket det betyr, det tar meg altså akkurat det siste punktet. Det er en liten setning til. Og det tar oss tilbake til at er det noen tvister, er det noen arbeidskonflikt? Da er det veldig viktig å gå tilbake til det jeg sa i stad. Hva er meningen med loven? Ikke sant? Meningen med loven er ikke det å finlese tekstene. Det er hva er prinsippet her? Og hvem er det som da i den tvisten som egentlig ikke på en måte opptre jamfør akkurat selve prinsippet som da loven er laget? Ja. Så det er det med stillingsinstruksen. Så det må stå noe om tiltredelsestid. Det må stå der. Altså når du skal begynne å jobbe. Og litt grann om prøvetid og oppsigelsestid. Det med oppsigelsestid har også noe å gjøre med hvordan man regulerer oppsigelse, enten oppsigelse er fra arbeidsdagens side eller arbeidsgiverens side. Som regel er det, og det er noen, det er mulig å lage en avtale som gir flere rettigheter til arbeidstageren, men ikke til arbeidsgiveren. Altså for eksempel en minimumstid for oppsigelse er 3 måneder. Så hvis du har arbeidstager og de ber om å få en oppsigelsestid som er kortere, og arbeidsgiver selvfølgelig er enige, du kan få det. Men arbeidsgiveren, selv om du har feiltagelse eller uvitenhet, har signert at oppsigelsestiden skal være mindre enn 3 måneder, fra arbeidsgiverens side, da gjelder det ikke det. Da er det som gjelder er arbeidsmiljøloven. Ikke sant? Det er et eksempel på hierarkien her, og hva som, og det er en helt så solig grad, du behøver ikke være jurist engang for å se at dette er feil. Ja. Og det samme gjelder med prøvetid. Prøvetid reguleres også. Det er ofte at det er 6 måneder prøvetid som en nyansatt her. Hvilket det betyr at i løpet av denne prøvetiden har man redusert stillingsvern og redusert rettigheter. Men det betyr ikke at du er helt uten rettigheter. Du kan ikke bli sparket, altså oppsagt, uten saklig grunn, da også. Ikke sant? Det må foreligge flere forutsetninger for at du skal miste stillingen, selv under prøveperioden. Og ja, og så er det 2 punkter til konkurranseforhold og taushetsplikten. Det kan ja. Ja, det er det. Det er 1 måned. Det er mye kortere, ikke sant? Særlig hvis arbeidstageren finner ut at dette er ikke noe for meg, eller du har fått et annet tilbud som er mer fristende. Det er, da har du mulighet selvfølgelig til å si opp selv, og da er det bare en måned. Som regel, dette avtales også relativt... altså hvis arbeidsgiveren er villig til å gi slipp på akkurat det kravet til 1 måned, kan gå umiddelbart, ikke sant? Men det er som regel er det 1 måned. Fra begge sider. Ja. Men som sagt, ikke sant?